rundt Besseggen så kjente jeg at nå det på tide å gi seg, det begynte å mørkne. Så da endte jeg på med å finne en sånn liten flekk hvor det var behagelig å sove midt oppå eggen. Det å våkne på Besseggen om morgenen og ha hele den eggen for meg selv I soloppgangen, det var ganske fint altså.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eislott, og som mange andre så elsker jeg å sove ute. Og hjemme hos oss så har vi både telt, en lavvo og en hengekøye. Men det finnes en mann som har sovet mer ute enn alle oss andre. Han ekspert på nærfriluftsliv, og forrige gang han gjestet Utestemmer, så snakket han om hemmelige hytter. Det veldig hyggelig å kunne ønske Marius Nergård Pettersen velkommen tilbake til oss for å snakke om den nye boka hans, Sove ute, håndbok for netter I sovepose. Velkommen til Utestemme, Marius.
Takk.
Du ser sprek ut.
Jo, tusen takk.
Har du sovet ute de siste 30 nettene, eller?
Ja, det har jeg. Siste natta nå, så ble det til at vi dro hjem midt på natta, faktisk. Det var med barna og kona. Hvor det blåste opp så voldsomt, og vi lå mellom så skrøpelige trær, fant vi ut etter hvert. Det datt faktisk ned treet like borte for oss.
Oi, oi, oi. Drama I skogen.
Det var nå her forrige helg. Og, så det endte med at vi dro hjem midt på natta. Og gutta syntes at det var litt... jeg tror de syntes det var mest spennende, men det faktisk en natt jeg kommer til å huske. Huskeleie.
Det utrolig betryggende for alle oss andre da, at også Marius Nergård Pettersen går ut I skogen og avbryter turen.
Finner ut at det greit å avbryte, men det er faktisk noe jeg gjør. Jeg gjør det ikke ofte, det har ikke skjedd mange ganger, men det å ikke ta sjanser, det jeg faktisk ganske ja. God på.
Det et sympatisk trekk å innrømme da. At du faktisk lå der I skogen, og så tok du familien hjem.
Ikke bare skal være supermacho.
Ja, ja.
Akkurat den situasjonen der hadde gått bra I 299 av 300 tilfeller, men likevel så fant vi ut at nei, vi kommer ikke til å sove nå uansett, hvis vi skal, I hvert fall ikke vi foreldrene, hvis vi skal ligge og uro oss på dette her, så ja. vi endte på å pakke og dra.
Var det her I nærheten? For nå sitter vi jo ikke så langt fra heimen din I Nittedal.
Nei, nå sitter vi I en skog utenfor Nittedalen. Nei, dette her var faktisk Jæverskog Høland.
Åh, ja.
Et litt sånn høyere liggende punkt der. Skulle ikke tro at det går an å komme så veldig høyt I Jæverskog Høland, men vi var oppe igjen 300 meter over havet, og da får du vind fra hele Romeriksletta rett I fleisen.
Og det gjorde dere den.
Det gjorde vi.
Det har jo vært litt rare tider I siste, for å si det mildt. Og dine påska så... ble vi alle egentlig bedt om å holde oss I hvert fall I rimelig avstand til heimen, og vi fikk hytteforbud I Norge. Hva tror du alle disse restriksjonene har gjort med det norske friluftslivet?
Det har gjort at vi har søkt ut nært, og at vi har søkt ut på en enkel og ganske sånn tilgjengelig måte. Og jeg håper jo, hvis vi skal dra noe positivt ut av den situasjonen her, da, som har veldig mye negativt ved seg, men hvis vi skal dra noe positivt ut av det, så håper jeg at det har gjort at vi har oppdaget nærområdene våre, sett verdien av nærområdene, og at det på sikt kan gjøre at vi enda mer opptatt av å ta vare på dem.
Mm.
Og at vi kanskje også søker mot det som lett tilgjengelig. At vi ikke behøver å dra så innmari langt hver gang vi skal på tur.
Nei.
For det jo en sånn tendens til det at vi ser over horisonten for å finne det som spennende. Det liksom der opplevelsene ligger.
Ja.
Men at det kanskje har gjort at mange har finnet ut at det nærmeste skogholdt, nærmeste skogsområdene inneholder flotte utsiktspunkter og spennende fiskområder og dette her har jo vært en ting som jeg har pratet om i mange år, mast om I mange år.
Du har jo gjort det, og endelig det blir du lyttet til.
Plutselig det noen som kanskje, eller kanskje det mange som opplever det nå. Så jeg håper at det en positiv effekt.
Ja.
Så det betyr jo ikke det at vi ikke skal reise langt for å dra på tur heller. Vi kan jo gjøre det også. Men både for miljø og lommeboka og folks helse, så tror jeg det bra at vi bruker nærområdene våre. Ja.
Nå i påsken så møtte jo jeg selv en masse glade 20-åringer I marka her, med store oppakninger på ryggen, som gikk syngende gjennom skogen, som om vi var tilbake liksom, på 50-tallet. Det var sånn Gerhardsen-stemning altså, I skogen.
Mm.
Det var nesten litt sånn naivt og romantisk.
Det jo utrolig fint.
Ja.
Det kjempefint. Det nesten sånn at jeg angrer på at jeg ikke har vært på de mest besøkte stedene. Vi har finnet de der lommene hvor det ikke har vært noen, men jeg har jo hørt fra folk som har ligget ved noen av disse mer populære vannene, for eksempel I Oslomarka, at det har vært bål og telt på hver eneste lille utstikker langs alle vann. Og det jo så vakkert, altså.
Det har vært festivalstemning I skogen, altså. Det har vært litt sånn... Ja, det var bare en som sammenlignet Øyungen I marka med Roskildefestivalen. Og så spørste du da om det så positivt igjen, men det var I hvert fall folksomt.
Du kan si nedsiden av det at det blir mye slitasje på en gang. Men dette her jo områder som også ligger, de mest populære stedene her ligger jo sentralt I utgangspunkt og en del slitt. Og
ja.
Jeg tenker at det bra at folk kommer seg ut til de stedene. Så det nok av områder hvor det ikke slitasje og hvor naturen og dyrelivet får lov til å være mer I fred.
Jeg hadde en svak mistanke om at du brukte påska på å finne steder uten folk.
Ja, nei, de har jeg nok finnet for lenge siden, men det der vi har vært I hvert fall.
Ja.
Så vi har lett etter, eller lett tilbake til steder hvor jeg vet at her det helt, helt minimalt.
Ja, ja. Du må gratulere deg med en ny bok om å sove ute.
Tusen takk.
Det må jeg si en veldig god timing. Altså, dine boka kommer på riktig tidspunkt.
Ja, det går jo an å kanskje tro det. Vi hadde jo aldri trodd at vi skulle treffe på en sånn situasjon som vi I nå, selvfølgelig, når den boka ble planlagt. Men den kommer jo midt I en periode hvor veldig mange interessert I å sove ute. Og den handler jo da om å sove ute.
Ja, det kan virke som du så inn I en slags glasskul I fjor en gang.
Ja, det skulle jeg ønske jeg hadde den evnen sånn generelt.
Du må fortelle om de første utenatta. Jeg skjønte at det var når du var rundt 16 år.
Nei, det var
alene, altså?
Ja, det var min første, eller I hvert fall en av mine aller første alene.
Ja.
Jeg hadde vært veldig mye ute, både med foreldre som gikk på tur, og I speideren, og med kamerater, og så hele oppveksten var på en måte preget av det å være mye ute, og også veldig mye sove mye ute. Men det spesielt en natt som på en måte formet mye av... det jeg har gjort siden, og det var når jeg var rundt 16 år. Det var en vinternatt hvor jeg pakket en sekk og dro alene ut I skeven og klatret på en kolle som ikke så veldig langt fra her vi nå. Hvor jeg på en måte oppdaget den der enorme sånn gleden og mestringsfølelsen I det å klare å være ute og spesielt da, siden jeg var alene.
Mm.
Midt på vinteren, tenne et bål, sitte alene under stjernene, og så kjenne på det at jeg fikk det til.
Mm.
Den der følelsen av å både være varm, ha det behagelig, sitte godt, etter hvert da, sove godt gjennom en hel natt, alene midt på vinteren om natta, det var en sånn... ordentlig skjellsettende opplevelse som måtte ble sittende igjen lenge og som preget en sånn ungdomstid etterpå med masse turer.
Mm.
Og hvor det å dra på tur med venner selvfølgelig, men kanskje spesielt alene var noe av det beste jeg visste.
Da kom det en slags åpenbaring.
Ja, det gjorde det.
Ja.
Var jo ofte sammen med andre, så synes jeg det en veldig, veldig fin måte å dra på tur på. Så I det hele tatt, det der å dra på tur ble liksom min greie etter det. Det var noe som jeg definerte meg veldig, veldig ut fra.
Og nå har det blitt et yrke også?
Nå har det blitt yrke, og det har det vært I, så lenge jeg har jobbet egentlig. Og det har jo tatt meg til mye av det som jeg... se på som mitt livs største opplevelse.
Ja.
Så den natta, og selvfølgelig en oppvekst med masse tur, har betydd enormt mye for meg.
Mm. Du nevnte litt om speideren, og du skriver i boka om det vi kan kalle noen behind the scenes opplevelser, at dere gjorde noen tabber og morsomme feil også i dine tider.
Ja, altså den der speidertida var jo en sånn periode hvor man skulle lære veldig mye, og speideren har kanskje en sånn image med folk som veldig flinke. Altså de kan orientere, og de kan finne de riktige leirplassene, og de kan tenne et bål ordentlig. Og vi gjorde egentlig alt feil. Vi gikk feil, vi satt opp duker som blåste vekk i løpet av natta, og fikk regnet midt i trynet, og frøys og utra, og vi pakket deodorantbokser inn i bål, bare for, altså det var noe morsomt som vi visste, det var å sprenge deodorantbokser.
Sprenge i lufta.
Det er jo farlig også, hvis du får det mot deg.
Er det her disse gode gamle deodorantboksene som vi hadde på 90-tallet?
Som X.
Ja, som var full av gass.
Ja, ja. Puttet du
det gikk i bålet.
Det gikk i bålet. Det gikk også i peisen noen ganger.
Det er bra å høre.
Kjempedumt. Det ikke noe jeg kan anbefale i det hele tatt.
Men fint å innrømme det.
Ja da. Det mye sånn tendenser til nesten sånn semi-pyromani, som jeg absolutt ikke skal gå god for på noen som helst måte. Så det var en tid med mye feil og eksperimentering, og så kom vi jo ut av det som litt sånn turerfarne folk da. Jeg vil si at det var kanskje var ettertid at jeg virkelig fikk ordentlig turerfaring, men jeg var i hvert fall glad i det å være ute.
Ja.
Og vi hadde det utrolig mye gøy, så vi forbandt det å være ute med noe som var ordentlig gøy.
Jeg tror det mange som kjenner seg igjen i dine måten å være speider på da.
Ja.
Det er jo ikke sånn at man følger alle speiderreglene til punkt og prikke nødvendigvis. Der er jo litt rom for eksperimentering.
Ja, og vi eksperimenterte mye.
Men nå har du skrevet en hel bok om det å gjøre det litt mer på den rette måten da. Og blant annet så skriver du mye om det å planlegge det å sove ute, og det å pakke riktig. Og da lurer jeg liksom på hvordan ser det ut i boden din? Står du klar til utrykning da, med alt stersje ferdig pakket?
Nei, det gjør ikke det. Men jeg har jo en bod som inneholder mer turutstyr enn andre ting. Så det er alt er innenfor armlengdesavstand.
Er det en liten sportsbutikk der inne?
Ja, til en viss grad. Det er en mye slitt og gammelt og sånn, men du kan kanskje kalle det en slags sportsbruksbutikk.
Ja.
Ja. Det burde ha vært det. Kona mener nok at jeg burde ha solgt unna litt soveposer og telt etter hvert.
Men du får et personlig forhold til utstyret som...
Ja, man gjør det.
Som gjør at det blir litt for sentimental stemning hvis du selger det.
Ja, definitivt. Vintersoveposen min er jo så gammel nå at den burde jeg ha kvittet meg med og byttet ut for lengst. Men den er liksom vinterposen da. Mm. Man har vært der i mange situasjoner. Og...
Er det en Tyin Extreme?
Det er en Tyin Elite.
Elite var det den heter, ja.
Ja.
Ja. Det var det jeg prøvde å komme frem til, fordi det var jo en legendarisk pose.
Så Tyin Elite, den er jo uten grillås, og den er alt for varm i mange situasjoner,
ja.
Og så er den nå da blitt såpass gammel at den begynner å bli for kald, ja, i de situasjonene hvor du egentlig burde ha brukt den.
Og heller ikke den lett. Beste lenger.
Nei, den er ganske tung. Men så er det noen soveposer, eldre soveposer, hvis du vasker dem og ikke oppbevarer dem, ikke vasker dem ofte, men vasker dem innimellom i sånne store vaskemaskiner,
ja,
som blant annet finner på vaskerier rundt omkring, så, og ikke oppbevarer dem i kompresjonstrekk, så holder de seg overraskende godt, altså.
Mm.
Så den posen min er vel... 15-20 år eller noe sånt nå, og den er jo brukende, ja, fremdeles.
Det er jo sånne viktige ting å få sagt, da, at det er ikke nødvendig alltid å kjøpe det siste skrik.
Nei, og jeg har kjøpt veldig mye turister brukt,
ja,
og til og med ting som jeg har kjøpt på loppemarked for 5 kroner er jo blant de mest brukte tingene jeg har. Sånn som liggeunderlaget, som jeg faktisk sitter på nå,
ja,
det er vel kjøpt på loppemarked for ingenting.
Ja.
Jeg har soveposer som jeg kjøpt på Loppis for opp mot en 50-lapp, og hele vinterbekledningen min, skalljakke, skalbukse, så kjøpt for en 100-ringsvær på loppmarkedet. Og det er det jeg bruker.
Ja.
Og det er topp trelags Gore-Tex norrøna begge deler, som koster flere tusen
i butikk. Det jo oppe i 5000-6000 og sånn.
5000-6000 per del. Selvfølgelig fra 90-tallet, da. Ja. Så ikke hypermoderne, hverken snitt eller farger, men... Eller det jo en sånn sirkel, det. Den kommer litt tilbake til det som ja. Moderne igjen.
Det en retro-stil.
Ja, så når den knallgule buksa blir moderne, så jeg helt på toppen igjen. Men det fungerer I hvert fall veldig bra til turbruk.
Sportsbransjen rent generelt og internasjonalt har jo veldig lyst til at vi nå skal ha lettest mulig utstyr. Og når det kommer til å sove ute, så jo mange som tenker det at nei, jeg har ikke lyst til å bære så tungt. Det høres trist ut å vandre innover I naturen med alt for tung sekk. Hvordan forholder du deg til denne lettest mulig trenden?
Det litt sånn både og. Før så forstod jeg ingenting av det. Altså jeg bar tungt og tenkte at det var sånn det skulle være. men så har jeg jo eksperimentert litt de siste årene med å bruke lettere telt for eksempel. Litt lettere sovepose, begynte å bruke dunposer I stedet for syntetiske poser. Og dunposer da lettere. Og det klart, det jo behagelig å bære lett. Mm. Og for mange så kan det kanskje være den tingen som gjør terskelen lavere til å komme seg ut. Det at du kan pakke en lettere sekk, og du får da eventuelt mer rom til å ta med deg god mat og sånne ting ut.
Mm.
Men samtidig så det jo det at det utstyret som veier litt, det også ofte solid, det koster ikke så mye innkjøp ofte, så det blir en sånn, avveining over hva man prioriterer.
Ja.
Men det klart, jeg har jo eksperimentert, gjorde blant annet et eksperiment for et magasin, ja, Fjell og Vidde, hvor målet var å pakke verdens letteste tursekk. Jeg skulle dra på tur I Jotunheimen med alt utstyr for en telttur og all mat for en telttur for en knapp uke på ryggen. Og vekta på den sekken endte på rett over 4 kilo.
Oi!
Og der det inneholder da selve sekken, det inneholder alt av skift, det inneholder mat, telt, kokeutstyr... Så det mulig å komme ned helt...
4 kilo?
Ja, det mulig å komme ned helt sånn hysterisk lett vekt.
Ja, ja, ja.
Da har du da et telt som veier litt over 500 gram, for eksempel, og kokeutstyr som ikke veier noen ting.
Ja.
Men det også ganske skjørt utstyr, du skal være forsiktig med hvordan du bruker det.
Mm.
Så det blir en sånn balansegang. Og ofte så drar jeg jo på telt som bare telt alene, som veier opp mot 4 kilo.
Ja.
Og synes at det helt greit.
Det jo sånn at I de fleste boder og garasjer rundt omkring, så ligger det gjerne et sånt tremannstelt som en 10, 20, 30 år gammelt.
Mm.
Og det veier jo gjerne 4, 5, 6 kilo da.
Ja, det første teltet jeg brukte mye på tur, det var teltet til faren min. Og jeg vet ikke akkurat hva det veier, men det veier jo mye. Det var en sånn gammel helsporttelt.
Ja.
Men det fungerer... fungerte veldig bra da. Jeg ikke helt sikker på hvordan det fungerer nå. Det blir jo en viss slitasje I materialer over tid. Men den gangen, selv om det var 20-30 år, så gjorde det nytten. Det hadde veldig stor betydning for at jeg kom meg på tur.
Ja, det spiller ikke så stor rolle hva slags telt du tar med deg på den første turen.
Nei, så lenge du legger lista ganske, ganske lavt med tanke på... vær og terrenget du blir deg ut I. Klart skal du på høyfjellet og det kommer sterk vind, eller du der om vinteren, så må du ha utstyr som takler de forholdene.
Hva det slags telt dere tar med, nå som dere for eksempel var på tur I Aurskog-Høla?
Ja, vi bruker et firemannstelt, vi jo da 4 stykker.
Ja.
Og et relativt lett firemannstelt som... Ja, det ligger vel på en rundt 3,5 kilo, som kan brukes av en familie med stort, god takhøyde. Altså vekta ikke viktig her, men at det romslig.
Mm.
At det god plass til å ligge 4 stykker, og god takhøyde, og at det kan lufte godt om sommeren. Det de tingene vi har prioritert. Og så skriver jeg jo I min boka om at det finnes all-round varianter, for eksempel både sovepose og telt, som kan brukes til veldig mye.
Ja.
Har du et telt og en sovepose som takler vår, sommer og høst,
ja.
Og altså, kan brukes ned til, du sover godt I det ned til rundt 0 grader, og, det, og teltet for eksempel takler vind I høyfjellet, men kanskje ja. Ikke vinter.
Ja.
Så har du utstyr som ikke nødvendigvis koster så mye, men som likevel solid og kan brukes til, masse.
Så hvis man skal kjøpe utstyr som kan funke til det meste, så det det tremannsteltet som kanskje funker vår, sommer, høst?
Tremannstelt, vår, sommer og høst med god lufting.
Ja.
Det
og samme tankegang med posen, at den varm nok til vår og høst, og kanskje ikke nødvendigvis den dyreste vinter så posen med det første.
Nei. En som, der også lufting viktig. Mm. Hvis du kan pakke deg godt inn på kalde netter vår og høst, altså åpne på sommeren,
mm.
så har du en som kan brukes til veldig, veldig mye.
Ja.
Og så funker ikke den da midtvinters, men veldig mange går jo ikke, drar jo ikke ut midtvinters uansett.
Nei.
Og gjør man det, så det jo mulig å låne og leie også, også en veldig fin mulighet. Leieting.no, jeg tror det heter hyglo.no nå,
ja.
En side hvor man kan leie turutstyr av privatpersoner.
Det jo veldig bra løsning.
Det en kjempeløsning. Da slipper du å ta vare på det også. Mm. Du slipper å sørge for at utstyret varer.
Mm.
Du kan, kan leie det du trenger akkurat der og da,
ja.
og så levere tilbake.
Ja.
Det også det å låne. Mange, sånn som jeg, låner jo bort til alle som spør. Ja. Altså, det betyr ikke at alle som hører denne podcasten ikke har lov til å utstyre meg, men venner og familie.
Kan hende du blir nedringt nå, da. Men liggeunderlaget, det jo veldig mange som har liksom som bøygen sin, at det ukomfortabelt og liksom traurig å ligge ute, for da har ikke du senga di og den tjukke madrassen, og det blir ubehagelig og kanskje også kaldt. Hva det slags liggeunderlagstips du vil gi til
til nybegynneren? Jeg liker jo det underlaget jeg sitter på nå, ja, som ja. Et...
Det har du kjøpt brukt?
Det har jeg kjøpt brukt. Dette her en sånn variant av et... Altså, det et tjukt skumplastunderlag,
ja.
Som... Ja, Jungelak, som hadde en... Nå heter det Mammut. Bamse Extrem heter modellen.
Ja.
Som hadde en sånn tidlig versjon av det, og det fungerer veldig bra. Til veldig mye. Altså det går ikke sykker I møte med greiner og bålgnister eller andre ting som kan ødelegge et underlag på tur.
Mm.
Og det kan brukes I hengekøye, og kan brukes I telt, det kan brukes når du sover I en åpen himmel på vinteren.
Mm.
En sånn tjukk skumplastunderlag, det liksom første bud.
Ja.
Det lå jeg på I mange, mange år før jeg tenkte på at det var greit, eller at det var mulig å se på noe annet.
Ja.
Men så har det jo etter hvert nå da kommet veldig mange oppblåsbare varianter på markedet. Og et godt oppblåsbart underlag, det gjør jo at du kan overnatte ute på samme måte som du bor hjemme.
Mm.
Altså det, du kan ligge på siden, og du kan ligge på magen, og det er som å ligge I en seng hvis du har et tjukt oppblåsbart underlag.
Mm.
Jeg har hatt det en gang, og så gikk det I stykker, og så eller ble hull på det, og så har jeg ikke tettet det enda, teipet det enda. For jeg så fornøyd med disse her skumplasten.
Ja.
Men for folk hvor det en bøyg, og det der med at man har kanskje en særingen liggestilling, den eneste liggestillingen man kan sovne I, og det på siden eller på magen for eksempel,
mm.
så jo et... et oppblåsbart underlag en fordel.
Ja.
Og mange sover nok bedre på det enn et sånt skumplastunderlag. Ja,
for du tåler å ligge ganske hardt, du antar det.
Ja, så jeg kan sove godt I en steinrøys. Og det er nok litt sånn...
Det kanskje for deg spesielt interessert, da.
Og det sier jeg faktisk ikke for å skryte. Det er ikke løgn. Det
du driver med det?
Kroppen har tilpasset seg tydeligvis til at det greit.
Det høres ut som den ultimate marinejäger då att du kan sova I steinrøys.
Jag vet inte vad som jag finner stort sett en måte att ligga på som jag kan sova gott I oavsett. Gärna med hvis jag bygger upp med lite kläder och lite sån på ställen där det gör extra ont men så jag är kanske inte det bästa till att ge råd på akkurat det punkt här. Men jag har ju också haft med mig då upplösbara moderna underlag ute ute I skog och fjäll och upptäckt att jag sover ju väldigt gott på det också. Ja, ja. Det är en fördel men något man för exempel kan göra och som jag har gjort som jag gör ganska ofta det är att kombinera ett kompressunderlag med ett lite upplösbart underlag.
Ja.
Det finns modeller som för exempel bara täcker från hofta och upp.
Ja.
Och då får du en mycket mer mykhet under hofte och under skuldre.
Ja.
Och det hjälper väldigt.
Det är ett gott tips.
Så hvis man inte vill investera ett stort upplösbart underlag och också ha den säkerheten I att viss underlag punkterar så har du fremdeles noe å ligge på.
Ja,
så det ett gott tips.
Ja, ja. Hvis vi ser bort ifra akkurat det med steinrøyser da, så har jo jeg hørt rykte om at du rett og slett da en feinschmecker når det gjelder å velge leirplass. Og at du ofte sikter litt sånn høyt. Du har en høy standard for hvor du slår det til for natta.
Ja, altså jeg leter alltid etter det neste som bedre. Så jeg kan bruke, veldig lang tid på å finne leirplassen I et område. Og da ser jeg jo etter, på tross av at jeg da kan sove ukomfortabelt, så ser jeg selvfølgelig etter noe som komfortabelt.
Ja.
Så jeg ser etter steder hvor det flatt og helst mykt. Så hvis det mulig å slå seg ned på en moseseng et sted, så jo det helt fantastisk.
Mm.
Tørr myr godt å sove på. Våtmyr ikke så godt å sove på,
Nei.
Fordi det vått. Men tørrmyr veldig fint. Jeg ser etter sted som estetisk veldig fine. Gjerne mellom store gamle trær eller på stedet med utsikt. Det blir jo en sånn avveining det der om man ser etter utsikt eller ly. Det handler jo om bær og hvor man
Ikke sant?
Men nei, jeg en feinschmecker. Det skal helst være ordentlig vakkert.
Hvordan det for familien din når du går videre og har lyst til å finne neste leirplass, for den kanskje bedre enn der vi står nå.
Nei, med familien så det ikke så mye rom for å gjøre det. Da blir jeg nedstemt. Men
Da blir det leir der flertallet bestemmer.
Ja, det gjør det. Men med kamerater og sånn, der det nok mer sånn at vi må finne seg litt I at jeg går og leter.
Sikter du
leter det? Litt.
På forsiden av boka så ser vi jo Jeg vet ikke om det dine føtter, da, men det I hvert fall noen føtter som stikker ut av en teltåpning I ganske så spektakulær utsikt.
Det er ikke mine føtter, for det et bilde som tatt av Bjørn Tore Moen, en veldig dyktig turfotograf. Ja. Det vel tatt I Lofoten, så vidt jeg husker.
Ja, for det jeg tenkte jeg skulle arrestere på, var at der det vel også et oppblåsbart liggeunderlag, ikke det?
Ja, det forklaringen på det.
Det er ikke mine føtter, det er ikke mitt bilde. Det var veldig bra, da fikk vi litt kritisk journalistikk inn I den podcasten her. Men det var jo et vakkert bilde, og det viser jo litt av det du ute etter på utsiktsfronten. Da.
Ja, og det jo det å overnatte et sted hvor man kan sovne og våkne til... En åpen utsikt jo veldig fint.
Mm.
Jeg skal si det at jeg søker ofte ut på odder ved vann og litt sånn omsteder som hever seg over landskapet.
Mm.
Jeg synes det utrolig fint å kunne åpne telt om morgenen og se kanskje en del av ruta man har gått dagen før, eller ruta man skal gå, eller utover et vann. Og det tror jeg veldig mange... har den der samme dragningen mot.
Ja.
Det å se langt jo, jeg skrev mye om det for et magasin om det å se langt.
Ja.
Da snakket jeg blant annet om med både en psykolog og en biolog. Og det ligger jo veldig dypt I menneskenaturen, det å ha oversikt.
Ja.
Men samtidig så det jo, når man skal overnatte ute, så det også lurt å tenke på ly. Og første bud jo egentlig å søke ly,
ja.
Fordi man sover bedre, og man tryggere på et sted hvor man ikke utsatt for vær og vind.
Ja.
Sånn, man i et område hvor det kan slå til uvær i løpet av natta, vet man at det kommer uvær i løpet av natta, og det på vinteren for eksempel,
mm.
så det generelt sett lurere å søke ned
ja.
inn i tettere skog, ned bak noe som kan gi deg ly, ned i en dal. Mm. Altså,
miste utsikten kanskje, men tryggere plassert.
Miste utsikten og tryggere plassert, men også lunere plassert.
Mm.
Man sover bedre hvis man varm og slipper å kompensere for at det trekker inn på deg. Og det gjør det jo selv om du sover i et telt.
Mm.
Men i hvert fall hvis du sover under en duk eller under åpen himmel eller hengekøye,
mm.
så det lurt i hvert fall å tenke på ly.
Ja, ja. Men når det først høytrykk, så ser jeg at du også gjerne trekke oppover da, til spektakulære plasser.
Mm.
Du har jo gjort sånn som jeg har prøvd det en eller annen gang, og overnatte på Besseggen med telt, har ikke du det?
Jo.
Hvorfor gjorde du det?
Nei, det var egentlig litt sånn naturlig. Jeg gikk fra Gjendebu om morgenen, og så det jo ofte sånn, hytte til hytteruta.
Ja.
Da går man på Gjendebu, og så går man til Memrebu,
ja.
Og så overnatter man der, og så går man videre over Besseggen til Gjendesheim dagen
etter.
Ja, men jeg gikk jo med overnattingsutstyr på ryggen, så da var det naturlig å fortsette videre etter Memrebu.
Ja.
Og rundt Besseggen så kjente jeg at nå det på tide å gi seg, det begynte å mørke nå. Og så hadde det jo vært veldig kult å overnatte på selve veggen.
Ja.
Så da endte jeg på med å finne en sånn liten flekk hvor det var behagelig å sove midt oppå eggen.
Ja.
Og jeg også overnatta midtvinters på toppen av Hardangerkulen, for eksempel.
Oi.
Og da skal du ha godt telt og vite litt hva du driver med.
Og vite Men, litt om værmeldingen også.
Ja, ja, for hvis du blir uheldig med ordentlig heftig vind oppå der, så kan du risikere å blåse vekk.
Ja.
Men det jo spektakulært da.
Mm.
Det jo det å våkne på Besseggen om morgenen og ha hele den egen for meg selv i soloppgangen, det var ganske fint altså.
Oi, oi, oi. Vi ser jo det at den Instagram-generasjonen vi en del av da, søker jo en del sånne ekstra vakre teltplasser.
Ja.
Og så får man lagt det ut på sosiale medier og får likes tilbake.
Så tar man teltet ned og skynder seg hjem.
Det kan godt være.
Nei, altså, det jo en grei motivasjon det også for noen, hvis det det som skal til for at folk kommer seg ut og blir glad i natur, så tenker jeg at det en fin motivasjon.
Det ærlig sagt det.
Men man skal jo, jeg tenker også at det greit å kjenne på hva man har lyst til å gjøre selv.
Ja.
Og noen ganger så det fint å bare være i et sted som ser fullstendig kjedelig ut. Du vil ikke ha lagt ut et bilde derfra i det hele tatt. Men likevel så det fint. Du hører fugler, og du kan se stjerner gjennom mellom tretoppen og matta, og kose deg ute.
Har du noen rutiner da, som du vil trekke fram når teltet først er slått opp, og leiren din etablert?
Hvis jeg bor i telt, så rutinene å pakke ting inn akkurat på de stedene hvor de alltid står.
Ja.
Det mat og kokeutstyr i hodenden, og fotoutstyr på siden, og så resten av pikkpakket i føttene. Altså, jeg har en sånn veldig sånn klar rutine på hvor ting
er.
Når jeg bor i telt, så det liksom, det litt som å komme hjem. I hvert fall hvis det de teltene som jeg har brukt mye.
Ja.
Jeg har jo noen telt jeg sikkert har bodd ett år i totalt, og kanskje enda mer også. Så det litt sånn, det litt sånn hjemme.
Mm.
Men bor man under duk og i hengekøyet for eksempel, så det andre rutiner. Men det handler mye om hvor at ting på en måte finner sin plass. Og,
ja, ja.
Og så selvfølgelig, i noen tilfeller så er jeg avhengig av å fiske for eksempel, for å få mat, ofte på sommerturer. Så da, eller for å få middag.
Mm.
Så da kanskje det en del av rutinen etter at leieren har har kommet opp
ja.
Og skaffe den middagen.
Ja, ja. Være litt sånn som mange drømmer om å få prøve seg å være litt Lars Monsen-aktig I hverdagen sin.
Ja, og det jo en ting som, jeg kan kalle det, Lars Monsen-aktig. Altså det jo en ting som tilgjengelig for mange, kanskje ikke I de aller mest bynære områdene, at fiske for eksempel kjempebra, men leter man litt og kommer litt ut, og, så det mange områder hvor det er mulig, altså.
Mm. Du nevner jo litt disse andre måtene du sover ute på da, hvis vi ser bort fra teltet. Blant annet jo å sove under åpen himmel. Hva det man får da av opplevelser når du kutter ut det lille bærbare telthuset?
Ja, og duken. Nei, det du får en veldig sånn nærhet til naturen.
Mm.
Og gjør du det I klarvær for eksempel, så det å få solnedgangen midt inn I leiren og ligge åpent under stjernen om natta og bli vekket av sola I øynene om morgenen. Det kjempefint, altså.
Mm.
Det det fineste jeg vet. Ligge I kanskje litt sånn åpen fureskog, som det vi sitter I akkurat nå, faktisk.
Ja.
Under åpen himmel I klart vær. Det kjempeflott.
Bruker du ta med deg et telt eller et tarp? På sikker grunn, eller reiser du uten det?
Ja, jeg har gjerne det tilgjengelig.
Ja, du har det, ja.
Som regel. Så dette her jo gjerne litt sånn en løsning nå I forhold når jeg ligger til rette for det. Men det spådd klart vær, og man for eksempel nærme hjemme,
mm.
så det jo en tilgjengelig måte å overnatte ute på for veldig mange. Man må ikke ha et telt eller noe annet.
Det som helt utrolig populært nå I det siste, jo denne hengekøya.
Mm.
Altså marka ved Oslo, og også nærområdet rundt Bergen og Trondheim og andre storbyer, var jo nå I påska rett og slett belagt med nye hengekøyene.
Det synes jeg utrolig gøy å se. Ja. Og det, mens vi snakker om liggeunderlag, det jo også en... Hengekøyet tar jo bort den problemstillingen
ja.
Med en gang. Du bør ha kanskje ha et liggeunderlag I hengekøya også. Et sånn skumplastunderlag. Både, jeg tok meg en kopp te.
Ja.
Tar også stiver opp hengekøya og gjør den litt varmere.
Ja.
Men det med liggekomfort I forhold til bakken, den problemstillingen der blir jo borte med en gang.
Mm.
Når du ligger I en hengekøy. Så det kjempegøy å se at det mange som oppdager det. Altså.
Jeg tror det utsolgt for hengekøy I Norge nå.
Helt utsolgt?
ja, det virker I hvert fall sånn. Det mange som sliter med å få tak I det. Det litt så populært.
Og det også morsomt at hengekøyer jo ganske lett å bære på. De veier bare noen hundre gram, og de ofte billige innkjøp.
Ja.
En hengekøy I fallskjermsilke, en sånn enkel variant, koster noen hundrelapper. Og så har du da egentlig det du trenger for å overnatte ute,
ja.
I god vær I hvert fall. Så kan du bruke en tarp da, som også gjerne selges I sånn spesiallagde størrelser til hengekøybruk, til å slå. Og tarp da en duk.
Ja,
en,
det ikke alle som har hørt det tarp-ordet.
Nei, tarp når jeg vokste opp så brukte vi bare presenning, men en tarp...
Ja, det sa vi jo.
Ja.
Det høres jo kanskje ikke like flott ut. Men det en presenning.
Ja, det en slags presenning, men den lettere. Den laget I et lettere materiale, og lettere å sette opp med... Gjerne leveres med barduner I hjørner og sånne ting som gjør den enkel å bruke på tur.
Ja.
Og med det over hengekøya, så har du en bolig som funker veldig bra I skogen I store deler av året.
Mhm. En ting som jeg la merke til I boka di, og som veldig fascinerende, var det her med å gå ut for å finne naturlig lyd.
Ja, det noe jeg synes veldig morsomt. Spesielt det å overnatte. Altså med det så mener jeg jo steder man kan overnatte uten å ha med seg noe.
Ja.
Også innunder et steintak, for eksempel.
Ja.
Det noe av det fineste jeg... Nå har jeg sikkert sagt at det noe av det fineste jeg vet om det overnatte ute også, eller under helt åpen himmel, men jeg synes det innmari fint det å finne steinhellere.
Ja.
Steiner som står mot hverandre, løse steinblokker hvor det finnes et hulrom på undersiden, sånne små grotter i fjellvegger, hvor det tørt. Mm. Du ser at det tørt på bakken under, og ofte så det da også steder som har blitt brukt til overnattingsplasser gjennom generasjoner
mm.
av fangstfolk, eller nordover så det reindrivere, for eksempel, og reingjetere har brukt sånne, områder, sånne steder til, mm. til å overnatte under. Ofte kjempefine steder å overnatte.
Ja.
Ofte en etablert bålplass i et hjørne på fremsiden. Ja, ja. Du ligger og føler deg som en sånn gammel huleboer, eller ferdende, vandrende person som har finnet et naturlig ly.
Finner man det lyet hvis man ikke i nærheten av sånne steinområder?
Altså, veldig mange steder i Norge så det jo løse steinblokker og små bergvegger hvor du finner det, altså. Så det kanskje lettere å finne i fjellområder og i visse deler av landet.
Mm.
Men sånn som nå sitter vi jo i Oslomarka, og jeg vet om flere bare her.
Ja, du gjør det. Det ikke sikkert du vil fortelle akkurat hvor det.
Nei, kanskje ikke. Men for eksempel i Drammensmarka, ja. så det jo markert på de lokale turkartene,
ja.
hvor steinhellere i området
er. Det var en god idé.
Ja. Så det ligger til det, så er lett å finne for mange.
Så drammenserne er mer demokratiske, der får du vite hvor du kan gå?
Tydeligvis. Og så det jo en del steder også der som ikke står på de kartene.
Ja, altså, du vet jo, selvfølgelig. Men en ting som jeg bare kommer på da, når vi snakker om disse naturlige plassene med ly, er jo at det er mange som kvier seg mot å sove ute fordi de rett og slett er mørkeredde. Nå så jeg bare for meg selv da, inne i en sånn steinhule på Vestlandet et sted. Jeg vet ikke om jeg hadde kost meg like mye som det du gjør.
Nei, og det med mørket, det en bøyg for veldig mange. Og jeg har hørt om eksempler på folk som har hatt veldig høy terskel for å dra ut i mørket. Spesielt hvis man skal dra ut på egen hånd.
Ja.
Det var en psykolog, har en profil som heter Psykolog med sovepose på Instagram,
ja.
Johanne, jeg tror hun, som før hun dro ut alene, satt opp teltet i stua, fordi hun tenkte på noe som heter eksponeringsteknikk, så vidt jeg husker,
ja.
Som handler om at du eksponerer deg for det du redd for, før du i situasjonen hvor det farlig.
Ja, sånn, ja.
Altså, så hun da lå i telt på stua si, og skulle da bli vant til å kjenne på det med å bo i telt som noe trygt,
ja.
Før hun dro ut og bodde i skogen, hvor hun følte seg utrygg.
Det var en strålende idé.
Og så hadde hun et trygt forhold til teltet,
ja.
Før hun dro ut. Så det kanskje en tips som noen kan følge. Men så det jo det med mørket, altså, det jo ikke farlig. Så
folk
så,
tenker jo på mordere og voldtektsmenn en gang. Da.
De jo veldig sjeldne.
Ja, det ikke så
og man,
ofte på besøk.
Og man på tur og håndterer det å være i mørket, så har man jo i utgangspunktet overtaket, tenker jeg.
Ja.
Så jeg har en litt sånn rar historie på akkurat det der, for jeg var veldig mørkredd frem til 12-årsalderen, kanskje.
Ja.
Og så leste jeg i Batman.
Det er en god litteratur forholds til.
Om en ninja-orden som hadde mørket som sitt habitat. Altså, ja. De hadde et slagord, jeg husker det enda, som var ære være mørket som verner om oss og beskytter oss.
Det er det beste jeg har hørt på deg.
Og det var som å vri på en bryter opp i hodet mitt.
Ja.
Jeg skjønte at hvis jeg takler mørket,
ja.
Og på en måte er trygg i mørket, så det jeg som har overtaket i mørket. Så
ja.
Da var det sånn at alt jeg på en måte kunne være redd for i mørket, det var ikke skummelt lenger. Så Batman tok bort mørkredselen min. Så
det er jo nydelig.
Les Batman.
Også et veldig godt psykologisk triks. Alle burde lese mer av Batman. Men hvis man det er jo mange som litt små og engstelige for mørket, bør man da for eksempel kjøpe den aller dyreste og største hodelykta, da?
Nei, det tenker jeg jo at det ikke nødvendig. En liten grei hodelykt det beste sånn, til vanlig turbruk.
Ja.
En liten grei hodelykt som lyser opp akkurat det rundt der. Det er det jeg bruker i hvert fall.
Ja.
Og så tror jeg ikke du blir noe mindre mørkredd av å lyse langt. Hvis du avhengig av å ha kjempestor stor hodelykt, så må du tenke på at den slokker jo til slutt. Og det er alltid noe som kan være farlig borta for den, det lyset ditt igjen.
Men har du jo opplevd selv noen litt sånne skumle ting som du kan innrømme her og nå?
Skumle ting I mørket? Nei.
Aldri, selv om du overnatter mange hundre netter ute?
Nei, jeg har vel ikke det. Det skumleste jeg har opplevd på tur, det skjedde jo for så vidt I mørket. Det var en situasjon hvor jeg tror at jeg kunne ha fryst ihjel. Men det hadde jo ikke noe med mørket å gjøre I seg selv. Det var en tur hvor det var midtvinters I Nordland. Jeg hadde vært ute en ukes tid, og det var ingen som skulle hatt kontakt med meg før en uke senere. Og jeg var fullstendig utslitt. Og jeg hadde baksa med noe helt håpløse snøforhold en hel dag, og var så sliten som jeg vel nesten aldri hadde vært.
Nei.
Og satt og skalv og prøvde å få fyr på et bål. Og da gjør man ikke forarbeidet ordentlig hvis man ikke veldig, veldig nøye, så jeg hadde ikke gjort det. Og bålet ville ikke brenne, og så begynte jeg å sovne.
Oi.
Og det farlig. Ja. Hvis du når du sitter I 20-25 minusgrader og fullstendig utslitt, og sovner du da, så sjansen for å fryse ihjel ganske stor.
Ja.
Så det er det skumleste jeg har opplevd på tur.
Var det sånn at du kjente at du hadde lyst til å sove? At du var, altså...
Ja, altså jeg begynte å sovne,
ja.
Og det var sånn at jeg plutselig våkna etter å ha sovet I noen sekunder.
Ja.
Og det på en måte det som redda meg da, var at jeg gjenkjente det med en gang, og fikk panikk.
Ja.
Og hoppet opp og løp rundt I skogen og sang, mens jeg sanka mer ved og lagde et bål, ordentlig grunnlag for et bål.
Ja, ja.
Men det hadde ikke noe med... Ikke sant? Ofte når det gjelder mørkretser, så man redd for ting som fullstendig irrasjonelt.
Ja.
Man redd for dyr som angriper. Dyr angriper I veldig liten grad, de redd for mennesker.
Ja.
Man redd for andre mennesker som angriper. Ja. Sjansen for det er jo til, kanskje der, men det jo ekstremt sjeldent at det skjer.
Hvis vi bruker dine overnattinger som et statistisk grunnlag, da, så kan vi jo nå tydeligvis alle være trygge. Det kommer ikke farlige mennesker.
Nei.
Vandrende utenfor teltet ditt.
Sjansen, og det har vel aldri hørt om det heller. Så,
det gjelder jo veldig mange av oss som har sett for eksempel sånne grøssere som heter villmark eller andre ting, da, hvor det kommer plutselig et knivblad gjennom teltduken.
Mm.
Det jo ikke sånne filmer vi bør se, kanskje?
Det er nok egentlig ikke det. Jeg har faktisk ligget unna de filmene.
Ja, du har det.
Ja, helt bevisst.
Du kommer ikke til å se den heller?
Jeg vet ikke, kanskje. Nei, man må jo på en måte... Jeg har tenkt at det greit å være litt bevisst på hva slags inntrykk man tar inn når man først lever det livet her.
Du ser jo ikke ondskapens hotell på kveldstid.
Nei, den foregår jo stort sett innendørs. Altså, det har nok gått greit. Nei, men jeg skulle si at... sånn irrasjonelle ting å være redd for, det statistisk sett veldig liten sannsynlighet for.
Mm.
Og så er det de der mer rasjonelle tingene, som går på å ha respekt for vær, ha respekt for sine egne grenser når det kommer til det å fryse og bli sliten, og ha respekt for hvor man slår leir, elver, de der, og ras om vinteren.
Mm.
Altså mulighetene for det, det helt rasjonelle ting som man skal være obs på og ha dyp respekt for når man beveger seg ut i naturen.
Ja. Ja, det godt oppsummert. Hvordan skal dere feriere selv av dine sommeren? For nå har vi jo mer eller mindre blitt bedt om å holde oss I Norge alle sammen.
Ja, vi hadde holdt oss I Norge uansett.
Ja,
det
var det.
Så det...
Det ikke noe nytt for dere?
Det ikke så veldig nytt. Det ikke helt fremme for å dra utenlands, altså, men... Vi ferierer stort sett I Norge, og mulighetene som I Norge, hvis du kan se på hele landet, jo enorme. Vi har jo kanskje, når det kommer til natur, så har vi alle variasjoner, og bortsett vi har ørken og noen sånne regnskog og noen sånne eksperimenteter selvfølgelig.
Vi mangler bare ørken.
Skogsområder og fjellområder har I hvert fall nok av, og masse boltreplass og spektakulær og flott natur. Men jeg tenker at til sommeren så kommer vi til å se nærere, enda nærere. Vi kommer til å se på nærområdene våre, som i vårt tilfelle det sentrale Østlandet.
Ja.
Som kanskje det kjedeligste turområdet i Norge å dra på tur i, men som likevel inneholder ekstremt mye fin natur.
Mm.
Så hvis alle nordmenn ser på nærområdene sine og sitt eget land til sommeren, så tror jeg ikke vi har ikke noe vondt av det. Altså.
Nei, det ikke så synd på oss likevel.
Det overhovedet ikke synd på oss. Jeg gjennomførte jo et sånt eksperiment for noen år siden, hvor jeg gikk månedsturer over Østlandet med utgangspunkt fra Oslo.
Ja.
Og det jo noe av det fineste jeg har gjort. Jeg gikk jo i en måned av gangen i en himmelretning ut fra byen, og var gjennom fantastiske, flotte skogsområder, fjellområder. Det finnes så mye fint, hvis man bare villig til å studere kartene, og lese litt, og finne de områdene.
Og bare være litt mer kreativ enn det man kanskje var før, når Rodos-billetten lå rett foran oss i skjermen.
Se etter de stedene som ikke alle andre drar til.
Ja.
Men plukke opp tips og være åpen for å dra et sted man kanskje aldri har hørt om.
Ja. Vi tenkte du skulle få lov til å inspirere oss alle litt med å på tampen å lese ditt eget forord, for jeg synes det var så godt formulert.
Det jo veldig hyggelig, veldig hyggelig sagt, det kan jeg gjøre, vet
du. Kan du det utenatt?
Nei.
Skal du ha en liten jukselapp?
Ja, gjerne. Å sove ute. Noen hater det. Det mygg og regn, røtter og stein under liggeunderlaget. Det kaldt, vått, mørkt og skummelt. Men du elsker det. I hvert fall etter å ha lest denne boka. Eller, nå overdriver jeg. Det ikke sikkert at du elsker det. Men jeg skal prøve å få deg dit. Til dit hvor du nesten ikke kan tenke deg noe bedre enn å overnatte i telt, under en duk eller under åpen himmel. For å sove ute også stjerner, sjelero, frisk luft og stillhet. Det en ren og enkel form for naturopplevelse. En måte å bli kjent med seg selv på, og en mulighet til å knytte nære vennskap. Å sove ute rett og slett utrolig fint. Men det hjelper å vite hva du driver med. Det hjelper å vite hvordan du planlegger turen, hva som en god leirplass, hvordan du setter opp telt, henger opp en hengekøye, tenner bål, eller går på do. Det ikke så avanserte greier, men i sum det mye man skal kunne for å få behagelige utenetter, i godvær, eller når uværet eller kulla herjer. Hvis du må anskaffe noe nytt før turen, det dessuten lett å gå seg vill i myldre av utstyr og markedsføring. Derfor denne boka. Den skrevet for både nybegynnere og erfarne uteliggere. Målet at du mellom disse permene finner tryggheten, kunnskapen og inspirasjonen til å rulle ut soveposen og sove like godt, eller bedre, ute som inne. God natt!
Veldig bra, altså. Vi nærmer oss jo dessverre den tilnålte tida vår, men vi har gledet oss til å stille faste spørsmål. Selv om du har besvart noen av deg allerede sist du besøkte oss og snakket om hemmelige hytter, så har vi en følelse av at du har opplevd så mye at du kan svare helt nye svar dine gangen. Så hva DNT-hytta di akkurat nå, i april 2020?
Favoritt-DNT-hytta mi?
Hva favoritt-DNT-hytta di?
Og det vanskelig. Jeg har flere, men hvis jeg skal velge en som jeg har veldig lyst til å komme tilbake til nå, så tror jeg det Jungsdalshytta i Skarveimen.
Ja.
Den ligger veldig fint til. Veldig koselig til mellom fjellene og ved svært flott vann inn i Skarveimen. Veldig hyggelig betjening og god mat og nå skryter jeg fælt, men den fortjener all skryten den kan få altså. Blant betjente hytter en koselig liten betjente en til.
Ja, ja, ja.
Så Jungsdalshytta.
Det veldig godt innsalg vil jeg si da. Har du en favoritttur da? Nå nevnte du jo flere gode turmål du nå nettopp, men det en favoritttur som du vil trekke fram?
Hvis jeg skal ta noe det relevante, siden vi først prater om Jungsdalshytta, så kan jeg jo, vet ikke om det en favorittur, men det i hvert fall en veldig flott tur, og så fin å gå hvis man har det som utgangspunkt. Flott å gå mot Kongshelleren,
ja.
Som en ubetjent, eller selvbetjent, det er en til hytta. Og så videre derfra over mot Hardangervidda, kanskje ned I Aulandsdalen, som ligger på motsatt side av fjellet.
Ja.
Det veldig, veldig flott. Og da, klart, da har du hytter underveis, hvis man interessert I å bo I det. Og så det også en, et helt greit terreng å bære med seg det man trenger, og eventuelt bo ute i telt.
Apropos det å bære med seg det man trenger, har du noen... spesielle råd eller tips til hva som bør være med I sekken? Hva ligger I ditt topplokk som vi alle burde ta til oss som et godt råd?
Altså jeg har jo, det jo del utstyr som man trenger å ha med seg, og hele den pakkelista trenger vi jo, kan vi nesten ikke ta her nå. Men det kanskje ikke en spesifikk ting, men hvis jeg skal dra fram noe, så det jo den der, det der brukt, å sjekke mulighetene for å kjøpe ting brukt. Og at ikke gå I veien for å ta med seg utstyr som litt slitt og som kanskje skaffet til en billig penge eller, eller lånt gratis.
Det et godt råd da, så slipper man å ruinere seg på nærmeste sportsbutikk før turen begynner.
Ja, altså slitt og godt turister. Ikke, det jo en sånn jungelord at man skal kun stole på turfolk med slitt turister. For det brukt tidligere. Så kommer det med helt nye greier fra butikken, så det sikkert fint og bra det, men
du blir avslørt.
Du blir avslørt.
Du, tusen takk for at du ville ta oss med ut her I marka di, I Nittedal.
Ja, takk for at jeg fikk lov til å vise frem et lite hjørne av dalen.
Og så ønsker vi deg velkommen tilbake. Jeg har en følelse av at du gir ut en ny bok hvert år, så det blir neste år det da.
Ja, noen ganger har det vært to.
Ja, det ser du. Det bare et halvår til.
Du lytter nå til Utestemmer. Vi håper du har lyst til å rate oss I podcastspilleren din og gi oss tips og innspill via e-postadressa redaksjonen@dnt.no. Utestemmer laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Svært mange av DNT-hyttene mottar støtte fra spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskudd. Jungsdalshytta, som Marius nevnte som si favorithytte, har fått nesten 2 millioner kroner I støtte. Jungsdalshytta en betjent DNT-hytte, nord for Hallingskarve, der Jungsdalen og Fødalen møtes. Her befinner du deg midt mellom Jotunheimen og Hardangervidda, og kan nyte både et levende stølsliv, eller ta en tur opp om reine skarve. Norsk Tipping glad for å kunne bidra til at enda flere for gode opplevelser I fjellet.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.